O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să vorbim astăzi despre o carte pe care cred că fiecare părinte ar trebui să o studieze cu atenție. Scrie-o în inima lor, scrisă de Chris Swin și Melissa Swin. Și avem astăzi un invitat special care ne va ajuta să descifrăm un pic mesajul acestei cărți, pastor Marius Andrei. Bun venit, Marius!
Bun găsit!
Vorbim împreună despre educația copiilor și cartea începe cu o întrebare provocatoare. Cine ne educă copiii? Este posibil să fie educați de altcineva și noi să credem că i-am educat noi?
Înainte să răspund la întrebarea ta, vreau să spun că această carte pe care o discutăm astăzi, o să mai repet treaba asta de câte ori am ocazia pe parcursul emisiunii, e una dintre acele cărți care m-au răscolit. M-au pus pe gânduri serios pentru că răspunde așa la o frământare a mea și sunt convins că a multora ca mine. Vorbește despre cum să-i ajuți pe copiii tăi să-L cunoască pe Hristos, să integreze valori creștine, religioase în viața lor, să-i crești în așa fel încât să-i așezi pe drumul care duce la mântuire. Rare, puține cărți am găsit care să fie atât de practice, atât de concret, atât de cercetătoare. Și mă bucur mult de tot că ați publicat. Acum, un lucru este clar. Când vine vorba de educația copiilor, cum zice și el la un moment dat, nu poți să-i faci la cuptor cu microunde, ci la foc mic. Adică o să vezi rezultatele educației abia când e prea târziu să mai modifici ceva.
Cum sună?
Da, știu. Sună rău.
Da.
Sau sună bine. Sună bine. Adică vezi rezultatul a ceea ce ai făcut abia atunci când sunt destul de mari ca să mai poți să faci modificări semnificative. Fie spre bine, fie spre rău. În același timp, un alt lucru care mi se pare important este că nu poți să le oferi ceea ce tu nu ai. Ei, într-un anumit sens, sunt oglinda a ceea ce suntem noi. Noi și cei care îi înconjoară. Acum, strig la întrebarea ta. O spune și cartea, o spun toți cei care studiază în domeniu, că dacă nu ai o intenție clară cu privire la ceea ce vrei să se întâmple cu copiii tăi, dar și așa, chiar dacă ai o intenție clară, nu există o garanție că ei vor crește exact așa cum îți dorești tu sau cum crezi tu că ar fi bine să-i educi, pentru că întotdeauna vor exista influența asupra lor. Dar dacă nici noi nu facem nimic ca părinți, atunci trebuie să fim clari că ei totuși vor crește și se vor educa, vor fi educați de oricine altcineva. Vorbim aici de la școală, vorbim aici despre prieteni, vorbim aici despre alți oameni semnificativi din viața lor, care își vor pune amprenta asupra copiilor noștri, în măsura, cum zic eu, e așa, un soi de, din punctul meu de vedere, un soi de invers proporțional cu influența părintelui. Cu cât părintele se ocupă mai mult și mai serios, cu atât influența celorlalți e mai mică. Cu cât părintele se implică mai puțin, cu atât influența celorlalți e mai mare.
De Dar ce? Există în ambele...
Dar există în ambele. Acum, strict vorbind așa de vârste, orice părinte trebuie să știe că odată cu plecarea copilului de acasă, creșă mai nou, bonă, mai nou, grădiniță, școală, din momentul acela influența părintelui asupra copilului scade pe măsură ce timpul trece. În clasa 1, 2, 3 deja e spre, cum să spun eu, e inversat proporția. Doamna, e clasică, oricine a avut copil știe treaba asta. Eu am pățit-o, avem patru copii și am pățit treaba asta foarte repede. Vă faceți aminte, aproape orice părinte știe. Vine cu temele acasă să scrie bețișoare, sau facă au, sau facă beu. Și tu îi zici, uite, așa se face. Și el îți zice, nu, doamna mi-a zis că trebuie făcut așa. E, din momentul ăla trebuie să știi că altcineva are o mai mare influență asupra lui, strig pe domeniul ăsta, dar nu doar pe domeniul ăsta, decât ai tu. Doamna stă cu el mai mult decât stai tu cu el acasă. Mai ales dacă amândoi lucrează, stă mai mult la școală decât acasă. Când vii acasă, tu nu stai 4 ore sau 6 ore sau dacă stă la after school, tu nu stai cu el cât stă doamna respectivă sau domnul respectiv, nu contează. Și atunci influența ta ca părinte scade în perioada aceasta. Așa că, da, eu cred că trebuie să fim intenționați la capitolul acesta și nu spun ca unul care am făcut lucrul ăsta, ci ca unul care... Uneori, de asta și zic, citind cartea, uneori mă amărăsc așa că... Și am întâlnit mulți părinți ca mine. Abia când trece timpul, te înțelepțești. Vorba aceea, mintea românului de pe urmă.
Este și un grafic aici, numărul de zile până la majoratul copilului tău. Și zice să te uiți cu atenție, să vezi cât ți-a mai rămas. O perspectivă foarte interesantă a cărții, pare logică, dar sincer nu m-am gândit la ea până acum, este faptul că marea trimitere din Matei 28, aceea de a face ucenici, ar trebui să o interpretăm începând cu cei de lângă noi, adică copiii noștri.
Da.
Și faptul că porunca asta lui Iisus de a face ucenici îi cuprinde în primul rând pe ei sau începe de la ei. Cum ți s-a părut perspectiva asta? Pentru că autorul zice că nu e ușor să faci ucenici. Voi fi sincer, a face ucenici din proprii copii nu este ușor. Poate fi chiar unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-ai făcut și le vei face.
Da, așa este. Acum, pentru noi ca biserică, Biserica Adventistă, conceptul ăsta nu e deloc nou. Adică nu e ceva ce citim pentru prima dată și se pare wow, extraordinar. Noi avem... Avem, din punctul meu de vedere, informația aceasta de mai multă vreme prin scrierile Nelly White, care vorbește despre faptul că prima responsabilitate a oricărui creștin, chiar și pentru pastori, deci pentru cei care lucrează profesionist sau profesional în domeniul acesta al religiei, spune că primul câmp misionar, nu e așa folosește expresia asta, e familia. Și dumneavoastră vorbește destul de mult că niciunul dintre noi nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu să spunem am câștigat toată lumea, dar mi-am pierdut copiii. Zice că suntem responsabili direct în mod deosebit ce se întâmplă acasă. Și spune că acest câmp misionar ar trebui să fie cel mai important și primul pentru noi. Mai trebuie să recunoaștem că informația nu ne lipsește. Dar nu înseamnă că o și punem în practică. Asta e marea problemă a celor mai mulți dintre noi. Noi știm, orice părinte, și chiar dacă nu e creștin, știe instinctiv, știe acolo în mintea lui, prin influența Duhului Sfânt sau prin urma educației sau înțelepciune acumulată, știe că are o responsabilitate. Doar că ne-a înfășurat viața asta și ne-am și înfășurat singur în multe lucruri și nu prea mai avem timp. În al doilea lucru...
Da, vezi, chiar dacă știm, scuze, mie mi se pare că avem niște mecanisme prin care ne anulăm aceste convingeri, și cumva ne păcălim pe noi că există și o altă variantă.
Sigur. Multă vreme s-a crezut că dacă tu ești credincios Dumnezeu, Dumnezeu va purta de grijă de copiii tăi. Da? Deci dacă tu faci ce trebuie, atunci copiii în mod automat cresc cum trebuie. Istoria dovedește că nu e întotdeauna adevărat. Am exemple biblice. Vine poporul și îi spune lui Samuel... Vrem și noi un împărat. Și au un argument foarte bun, pe care nu contestă nici Samuel, nici Domnul Dumnezeu. Zice, copiii întâi nu sunt ca tine. Sunt altfel și fac tot felul de boacăne, pocinoage, să folosesc așa un cuvânt mai. Fac tot felul de probleme și nu sunt ca tine. Acum, ei clar folosesc treaba asta și Dumnezeu zice, ei folosesc treaba asta ca o scuză, de fapt, dar e o realitate pe care nu o contesta nimeni. Samuel, un super om, profet al Domnului, vorbește cu Dumnezeu cum vorbim noi doi, adică are o relație foarte bună, dar copiii lui, într-un anumit sens, el nu reușește să evangelizeze pe copiii lui. Are o problemă la capitol. Și nu e singurul personaj biblic care are probleme la transmiterea valorilor copiilor lui. Nu toți reușesc treaba asta și sunt mai multe cauze pentru treaba asta. Însă nu e o scuză pentru noi. Uite, dacă nici ei n-au făcut-o, atunci nici noi nu. Nu ar trebui să ne simțim vinovați. Acum, e clar că fiecare copil, la un moment dat, va decide pentru sine. Este libertate de alegere și, în același timp, e clar, Scriptura spune că păcatul e rațional. Nu există întotdeauna explicație pentru el. L-ai crescut bine, l-ai crescut frumos și el este, alege un alt drum. E pilda fiului risipitor, care e așa, e emblematică. Tatăl este Dumnezeu. E, uite că și în casa lui Dumnezeu unul alege să plece în altă parte. Spune, nu mai vreau. Există situații în care oricât ai strădui, copilul alege altceva. Așa cum sunt și situații în care nu îi crește nimeni nici cum, cresc ca bălările pe lângă om pe acolo și sunt oameni de, ajung copiii niște oameni extraordinari. Extraordinari, dar sunt excepțiile. Sunt excepțiile. Regula este ca părintele să transmită mai departe ceea ce este cu adevărat important. Însă lumea în care trăim noi ne cam sabotează. Ne sabotăm noi singuri, așa cum ai spus mai devreme, dar și lumea, societatea ne cam sabotează. Au apărut specialiști în educație, tu ești neputincios, tu ca părinte n-ai timp, pe de-o parte ești foarte aglomerat și mama și tata nu mai au timp, da? Trebuie să muncească ca să susțină nivelul de trai pe care și-l doresc. Muncesc din ce în ce mai mult pentru din ce în ce mai puțin. Și nu vorbesc bani, că ei câștigă mulți bani, dar inflația, toate celelalte. Și atunci ei trebuie să muncească din ce în ce mai mult. Dacă muncești mult și ești obosit, nu mai ai timp de copiii tăi. Adică cât să faci și tu? Ești om, nu ești super om, ești om. Și atunci, pentru că toate merg așa într-o direcție, apar oportunitățile. Statul se ocupă, îți dă mult de muncă, dar îți oferă și facilități. Astăzi creștem noi copiii. Dă din nou, dă-i cât mai devreme. Și noi ne ocupăm de ei. Da. În general vorbind, statul, oricare ar fi el, și nu sunt împotriva statului, să mă înțeleagă nimeni greșit, dar el nu are interesul să transmită valorile morale creștine pe care noi ca părinți vrem să le transmitem. El nu are interesul să mântuiască copiii noștri. Statul nu are în fișa postului, nu apare nicăieri acolo în declarația politică cu ce privește educația copiilor, nu apare nicăieri transmiterea valorilor morale și eventual mântuirea copiilor, asemănarea cu Hristos. Nu e treaba asta, nu că nu e, dar nici nu și-a propus vreodată și în mod intenționat unele guverne spun chiar nu vrem așa ceva, adică milităm împotriva la treaba asta. Și atunci tu ca părinte ai de ales, trebuie să alegi ceva. Iar cartea asta, din punctul meu de vedere, e un instrument foarte bun prin care să înțelegi că nu e chiar atât de greu. Nu e ușor, dar nu e atât de greu.
Autorul vorbește foarte mult despre sinceritate, transparență în relația cu copiii noștri. Există o limită?
Depinde de vârsta copilului. Nu poți să-i spui copilului lucruri pe care nu le poate gestiona, nu le poate înțelege. Însă, întotdeauna trebuie să existe o relație de prietenie și de căldură, nu în sensul, cum să spun eu, întotdeauna părintele trebuie să fie părinte și copilul trebuie să fie copil, dar trebuie să existe, cum să spun eu, o relație în care copilul să se simtă iubit și apreciat și, în același timp, tu fiind deschis cu privire la lucrurile care le-ai de spus, pe care le trăiești, copilul vede în tine un model, ești un mentor. Asta înseamnă sinceritate și deschidere. Adică copilul are acces la sufletul tău și la felul tău de a fi, fără filtre și fără piedici, și în felul ăsta transmiterea valorilor e mai ușoară.
Bine, și varianta și opusul, dacă minți sau dacă ești nesincer, atunci transmiți ideea că poate și în alte domenii ale vieții ești la fel de nesincer.
Da, în același copilul învață și el un model. Învață, ok, în situațiile astea mai bine mă feresc, în situația asta te mai bine să minți. Nu că el învață prin exemplu.
Exagerezi.
Da.
O temă foarte interesantă este tema rugăciunii. El spune că noi trebuie să învățăm pe copii cum să se roage, nu ce să se roage. Și cumva atacă inima problemei, spunând că de multe ori noi ne rugăm aceleași cuvinte, dar avem pretenția de la copiii noștri să se roage altfel. Cum să învățăm pe copii să se roage?
Exact cum spune și dumnealui și vă recomand cartea încă o dată, că merită. Cred că, în primul rând, trebuie să ne vadă, să ne audă pe noi rugându-ne. Da? Și aici, dacă vrem ca ei să aibă o relație bună, trebuie să o avem noi, în primul rând. Adică, principiul de bază e următorul. Nu poți să înveți ceva ce tu nu ai. Nu poți să... Mi-a spus mie cineva odată, pastor fiind într-o biserică, un lucru pe care nu o să-l sper eu toată viața. Într-o adunare de-a noastră, așa, în care discutam problemele bisericii, mi-a zis la un moment dat, mi-a zis așa, pastore, eu am înțeles că biserica, o anumită comunitate de credincioși nu poate depăși nivelul spiritual al pastorului, al liderului, al conducătorului. Așa că am pentru dumneavoastră două variante. Fie creșteți, fie plecați. Eram începător, aveam un an, doi, deci eram stagiar, nici nu știam cu ce să mănâncă toată treaba prea bine, dar omul a fost foarte categoric. Nu știu dacă a intenționat-o să o facă atât de categoric, dar cert e că pe mine m-a marcat. M-am dus acasă și am zis, mă, și dacă e adevărat ce zice omul ăsta? Și vreau să spun că am în viață, am realizat că există o mare doză de adevăr. E clar că sunt mulți factori, sunt multe alte lucruri de care trebuie să ții cont. Dar cel puțin în familie. Poate că în biserică nu îndrăznesc să intru pe terenul ăsta, dar cel puțin în familie e foarte greu ca un copil să te depășească în spiritualitate. Se întâmplă. Deci există și astfel de situații. Dar tu nu poți să-i transmiți ceea ce n-ai. Nu poți să-i spui să facă, fă tu, dar eu nu fac. Citește tu, dar eu nu fac. Roagă-te tu, dar eu nu mă rog. Nu fii tu mai creativ în rugăciune, dar eu mă rog tot cu Tatăl nostru care ești în ceruri. N-are de unde să învețe modelele acestea decât dacă în cadrul bisericii în care mergi, în grupul de credincioși în care, la care participi, există alți adulți care vor avea un impact mai mare asupra vieții copilului tău decât îl ai tu. Dar nu se întâmplă, astea sunt excepții, nu se întâmplă întotdeauna, regula e alta. Și atunci, cred că, așa cum spune și autorul, trebuie să învățăm pe copii. Trebuie să învățăm pe copii ca să le fie mai ușor și lor. Dar ce să înveți când nici tu nu știi?
Altă idee pe care am auzit-o de multe ori și cu care ne sabotăm, cred, uneori, spune așa, domnule, nu poți să acorzi mult timp copiilor, dar să fie timp de calitate. Ai un moment, 5 minute, domnule, dar să fie 5 minute alea de cea mai bună calitate. Și autorul vorbește totuși pe o altă notă.
Sigur.
El spune că noi ne concentrăm de multe ori pe conectarea cu momentul în loc să ne ocupăm de concentrarea cu copilul. Și uite, citesc de la pagina 60. Iisus a construit legături pentru că îi păsa de oameni. În loc să se mulțumească cu momente, el a ales să investească în oameni și să fie prezent alături de ei. Adică, mi se pare totuși o nuanță un pic diferită decât cea
clasică. Clasică,
domnule, 5 minute de alea, de calitate. Nu contează să petreci mult timp cu copilul, ci să petreci timp de calitate. Cartea spune că e important și timpul, nu doar conținutul, nu doar momentul.
Cum să spun eu? E o găselniță asta cu timp de calitate, ca să mai liniștească conștiințele unora care au nevoie de liniștirea conștiinței. Dom'le, dacă mi-au 10 minute și mă joc cu ceva sau fac ceva, citesc ceva seara înainte de culcare, dom'le, timp de calitate, nu stau, dau telefonul la o parte, închid orice lucru care m-ar putea să mă... Și, dom'le, 10 minute când stau cu el, alea sunt semnificative. Contează și alea, dar alea nu înseamnă totul. Contează, din punctul meu de vedere, educarea copiilor, contează foarte mult cine ești tu, cu bune și cu rele, pentru că amprenta ta, chiar dacă n-ai timp de calitate, chiar dacă nu ți-ai timp pentru copilul tău, amprenta aceea rămâne, chestii și care ține de genetică și de transmiterea valorilor informală, simplul fapt că ești sau nu ești în casă, simplul fapt că ești în casă și te comporți într-un fel sau în altul, lucrurile acestea au un efect asupra copilului tău. Da? E clar că pentru a avea o relație semnificativă trebuie să acorzi timp. Dar ori de câte ori vrei să construiești ceva, timpul acesta nu e drămuit cu ceasul. Spuneți și mie, ce artist când produce ceva, când creează ceva, mai corect spus, am greșit cu... Când creează ceva, uită noțiunea timpului. Pentru că timpul devine un inamic uneori. Clar, în brainstorming e bun, că ai un timp limită ca să stârnești creativitatea, dar în general vorbind, oamenii care se apucă să facă ceva de calitate, ceva frumos, ceva bun, uită timpul, uită ceasul. Ai o discuție cu cineva, uiți de ceas. Ai o lucrare de făcut, de multe ori uiți de ceas. De ce? Pentru că ceasul, timpul devine uneori un limitator în treaba asta. Așa e și în educația copiilor. Toate acele momente care uneori, fără să le acorzi toată atenția, importanța necesară, devin esențiale pentru copil. Și uneori ceea ce tu zici ai de calitate. Ce înseamnă de calitate? Că dai toate celelalte deoparte și te ocupi special de copil. Acum tată, hai să stăm de vorbă. Acum tată, hai să ne jucăm. Ok, sunt bune astea câteodată. Dar nu înseamnă foarte mult și nu înseamnă totul, cu siguranță.
Cum să folosim Biblia în familie fără a da impresia că ne îndoctrinăm copiii?
E foarte important să definim termenul ăsta îndoctrinare. Pentru că pentru unii, ori de câte ori aduci în discuție Biblia sau citești din Scriptură, înseamnă îndoctrinare. Pentru unii, orice încercare a părinților de a transmite valori, de a discuta, de a învăța să se roage, de a avea altare, de exemplu, devoționale, da? Hai să ne întâlnim, să, pentru unii din lumea asta, și nu pentru puțini, asta înseamnă îndoctrinare. De ce nu trebuie să lași pe copil liber să facă ce vrea el și să-și descopere drumul către Dumnezeu singur? Ok? E o variantă, dar nu e cea mai bună.
E riscantă.
Da, zice Sfânta Scriptură, când învață ești acasă, când ești pe drum, când în toate spune copilului tău despre Dumnezeu. Deci dacă luăm declarația din Deuteronom 6, aceea este pură îndoctrinare pentru unii. Pentru creștinism înseamnă însă, învață pe copil calea de mic pe care să meargă și nu se va bate pe ea până când va fi bătrân. Însă, nu trebuie făcută cu forța, asta este clar. Nu trebuie folosite metode coercitive pentru a-l determina pe copil să facă, să participe sau să... Trebuie folosită înțelepciunea, creativitatea și relația ca să-i transmită copilului ceva ce să preia fără să fie forțat. În același timp, sunt unele lucruri pe care copiii, nu doar copiii, dar și noi, nu le învățăm întotdeauna de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Hai să fim serioși. Îl trimiți la școală și trebuie să facă teme la matematică. Rar vezi copiii care zic, mă duc să fac la matematică, bea aștept, mi-e drag. Nu mănânc, nu fac nimic altceva, că mă duc să-mi fac teme. Majoritatea vor să se joace sau vor să facă altceva, dar trebuie să facă și treaba asta. Și în timp, acest exercițiu la matematică le creează și setează și mintea într-un anumit sens, îi și învață lucruri de care au nevoie pe parcursul vieții. Și atunci, unele lucruri, chiar dacă, pentru că educația înseamnă, în general vorbind, un proces prin care îl faci nefericit pe copilul tău ca mai târziu să-ți mulțumească. Cred că, nu știu dacă e o definiție chiar corectă, dar realitatea e că educarea unui copil presupune o anumită nefericire pentru el. Și atunci, părinții uneori trebuie să facă lucrul acesta. Pentru unii, treaba asta înseamnă îndoctrinare. Pentru cei care sunt credincioși Dumnezeu și cunosc ceea ce spune Dumnezeu, imperativele pe care el le așează înaintea familiilor, lucrul acesta înseamnă chiar așa, un imperativ, un lucru absolut necesar pe care fiecare părinte trebuie să și-l asume.
Uite, cartea are la sfârșit un plan, planul familiei tale de a-L urma pe Iisus. Cumva sunt și niște lucruri foarte, foarte concrete. Și ultima întrebare cu care aș vrea să încheiem discuția noastră, pentru că timpul s-a scurs așa repede, de unde să începem educația religioasă a copiilor noștri?
De unde ești? Adică de acolo faci o evaluare și te gândești, ok, ce aș putea face mai bine? Acum, nu poți să răstorni lumea dacă n-ai făcut toată viața, adică n-ai făcut ani de zile, nimic. Trebuie să știi că începuturile sunt greoaie. Trebuie să o iei de undeva însă. Trebuie să începi de undeva. Și sunt lucruri absolut necesare și de folos. Iar cartea asta eu cred că ajută destul de mult și cu planul respectiv și nu numai cu ideile pe care le spune, ca să ai idee cât de cât despre ce ai de făcut. Însă, repet, din punctul meu de vedere, nu informația ne lipsește, ci să ne apucăm efectiv de treabă, adică efectiv să facem ceva. Și veți vedea că în timp, ceea ce azi e mai greoi, mâine e din ce în ce mai ușor, până când, la un moment dat, vei vedea, cu surprindere, repet ce ziceam la început, efectele vei vedea peste mult timp. Educația copilului pleacă de la această premiză. Rezultatele a ceea ce faci se vor vedea mult mai târziu. Să nu fie însă prea târziu.
Mulțumesc frumos, Marius. Dragii mei, am vorbit astăzi cu pastor Marius Andrei, director departamentului Viață de Familie din Uniunea Română, despre o carte pe care vi-o recomand tuturor, Scrie-o în inima lor, de Chris Swin și Melissa Swin, o carte despre cum să îi educăm pe copiii noștri să-L cunoască pe Iisus Hristos. Există foarte multe lucruri ce intră în competiție pentru timpul și atenția copiilor, scrie pe coperta 4. Cum te asiguri că beneficiile timpului tău petrecut cu ei sunt maximizate nu numai ca părinte, ci și ca părinte creștin? Acest ghid simplu, dar profund, îți prezintă o abordare sistematică și personalizată, extrasă direct din Scriptură despre cum să-ți îndrepți copiii spre Isus. Această carte te încurajează și te învață cum să-ți îndrumi copiii să-și însușească umblarea cu Dumnezeu și să devină tot mai asemănători cu Isus. Cred că este un obiectiv pe care fiecare părinte îl are atunci când privește pentru prima dată la darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Avem această responsabilitate atâta vreme cât trăiesc copiii noștri și cred că trebuie să începem cu noi și cu ei. Să scriem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să putem avea înțelepciunea de a-L scrie și în inima lor. Vă doresc o experiență frumoasă în citirea și în însușirea principiilor din această carte, pe care, așa cum știți, o găsiți la editura Viață Sănătate sau în librăriile Sola Scriptura. Sunt Adrian Neagu, mă bucur că am fost împreună și astăzi și vă aștept cu nou titlu în emisiunea viitoare. Pe curând!